Κύριε Μαριάτη, από την αρχή το διευκρινίσαμε αυτό, ότι ο κύριος Γουλιάνης δεν μπορεί, έχει πάρει κάτι
εγώ, κυρία μου, ακούστε.
Και εξαίρεση, μετά από συνεννόηση και με τον κύριο Μπελένη, το οργανισμό
πρέπει να καταλάβετε
αυτή τη λύση.
Ότι έχω τελειώσει τα 77 μου χρόνια και ήρθα στα 78, κόντεψε να σκοτωθώ στον δρόμο και πρέπει να φύγω νωρίς. Έχω ανηλυμένες άλλες πολύ σπουδαίες συγγραφές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει.
Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ.
Ο Θουκυδίδης θα μας δίδασκε πάλι εδώ και 2.500 χρόνια. Χαλεπών αυτή την αλήθεια νευρή. Έτσι. Είναι μια απάντηση για όλους μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε. Καλό
ταξίδι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δεύτερη εισήγηση από τον κύριο Ηλία Σβέρκο. Ο κύριος Ηλίας Σβέρκος είναι διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κάνει μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, όπου και διδάσκει. Το θέμα του είναι τα αρχαία ελληνικά ονόματα ως στοιχείο της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Παραδείγματα από το νομό Βράμος. Κύριε Σβέρκο, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο συνέδριό μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθήσω να σας μεταφέρω ένα πιο ευχάριστο κλίμα σε σύγκριση με τα δραματικά γεγονότα του 1941, τα οποία σας περιέγραψε ο κύριος Μπουρτσιάδης. Η σημασία του προσωπικού ονόματος ως στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού των φορέων του δηλώνεται ήδη στον Όμηρο, στη Ραψοδία Θήτα.
Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
Λοιπόν, η σημασία του προσωπικού ονόματος ως στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού των φορέων μου δηλώνεται ήδη στον Όμηρο. Στη Ραψοδία Θήτα, στίχη 550-51, ο Αλκίνος ρωτά τα στοιχεία της ταυτότητας του ξένου που επισκέφτηκε το παλάτι του. Ποιο είναι το όνομά σου, πώς σε φωνάζουν δηλαδή ο πατέρας σου και η μητέρα σου και οι άλλοι εκεί πέρα μες στο κάστρο σας και ολόγυρα οι γείτονες. Επιπλέον ο Θεόγνης στέκεται στο δυναμισμό του ονόματος, σημειώνοντας ότι είναι το μόνο στοιχείο το οποίο παραμένει άφθαρτο από την ανθρώπινη φύση. Άφθητο εν ανθρώπης. Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης για τη χρήση των μυθολογικών και ιστορικών ονομάτων στο πλαίσιο κοινού προγράμματος που εκπονούμε από τον καθηγητή αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, Ρον Στράουτ, σε διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας με έμφαση φυσικά στη Ρωμαϊκή. Τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιήσω εδώ προέρχονται για ευνόητους λόγους από το προσωπογραφικό υλικό του σύγχρονου νομού της δράμας. Βασική πηγή μας αποτέλεσαν τα δημοτολόγια της πόλης και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι σε σύγχρονη πλέον ηλεκτρονική μορφή. Η έρευνα μάλιστα των τελευταίων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς την καταχώρηση των ονομάτων φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη και η προσωπική βούληση, η πρωτοβουλία, η επιθυμία δηλαδή του προσώπου να αυτοπροσδιοριστεί, πράγμα που δύσκολο θα συνέβαινε σε περιπτώσεις δημοσίων εγγράφων. Αδύνατη παραδείγματος χάρη είναι η αναφορά σε δημόσιο έγγραφο προσώπων με το υποχρεωστικό τους, ενώ στον κατάλογο ισχύει κάτι τέτοιο. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των προσωπικών ονομάτων και οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ελληνικού έθνους, συνοψίζονται στους εξής. Τα παραδείγματα που θα αναφέρω προέρχονται από διάφορες περιόδους για να δείτε ότι οι παράγοντες αυτοί ισχύουν σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Πρώτον, η οικογενειακή παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά κληρονομούν τα ονόματα των παππούδων τους, το είναι ευνόητο. Δεύτερον, ιστορικοί λόγοι. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από την πολιτισμική ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Η επιρροή δηλαδή που ασκούσε το πρότυπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου οδήγησε στη συχνή χρήση του ονόματός του κατά την αυτοκρατορική εποχή. Κάποιος μάλιστα πατέρας αναφέρει σε επίγραμμα από την Αθήνα ότι έδωσε στο γιο του το όνομα του θεϊκού Αλεξάνδρου. Τρίτον, προσωπικοί λόγοι. Στο σημείο αυτό, βασικό ρόλο στην επιλογή παίζουν πρώτον η παιδεία. Σας αναφέρω ένα ακραίο αλλά ωστόσο πικάντικο παράδειγμα. Πλάτωνα ονομάζει σε επίγραμμα από την Κίζικο κάποιος τον κόκορά του, καθώς υπήρξε, όπως δηλώνεται στη σχετική επιγραφή, ο λαλίστερος όλων των κοκόρων, πάντων αηδότατος. Το παράδειγμα οπωσδήποτε είναι ακραίο και συνδέεται με την δεύτερη σοφιστική, όταν δηλαδή υπήρχαν οι συγκρούσεις αυτές στις αγορές των πόλεων μεταξύ των διαφόρων σοφιστών και ρητών. Δεύτερον, ο ψυχολογικός παράγοντας, δέσμευση απέναντι σε αγίους, Μαρία Παναγιώτα με αναφορά στην Παναγία ή ακόμη αγόρο αγορή για κορίτσια. Το τελευταίο εκφράζει σε αρκετές περιπτώσεις την επιθυμία εκ μέρους των γονέων απόκτησης άρενου στέκνου. Και στην αρχαιότητα συνέβαινε το ίδιο, δηλαδή είχαμε αναφορές σε θεότητες, για παράδειγμα Ερμόδωρος, Ερμογέννης, δινόταν το παιδί σε σχέση δηλαδή με τον Θεό Ερμή. Το τρίτο, η μόδα της εποχής, σε συνδυασμό με την περιραίωση ατμόσφαιρα. Εδώ σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από το σύγχρονο νομό της δράμας, όπου πρόσωπα που φέρουν ελληνικά ονόματα χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο, Παπαντόπουλος Δημήτριος, αντί Παπαντόπουλος Δημήτριος, πρόσωπα με ελληνικά επώνυμα και ξενικά ονόματα, για παραδείγματος χάρη Κάρμεν, πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα ιστοευρωπαϊκότερων υποχωριστικά τους, Μόνικα αντί Λεμονιά, Μελίνα αντί Σημαίνη, Τζόρτζης αντί Γεώργιος. Στο προσωπογραφικό υλικό της δράμας συνολικά μελετήθηκαν περίπου 60.000 ονόματα, απαντούν χοντρικά οι εξής κατηγορίες ονομάτων. Πρώτον, ονόματα που προέρχονται από τη θρησκευτική παράδοση, δηλαδή την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, το Εορτολόγιο και γενικά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η πλειονότητα των ονομάτων, καλύπτοντας ένα ποσοστό περίπου 80-82%. Όπως προκύπτει από τα επώνυμα των φορέων των ονομάτων αυτών, συνδέονται κυρίως με το προσφυγικό στοιχείο που εγκαταστάθηκε στην περιοχή και η χρήση τους εξηγείται ως αντίδραση στο ξένο περιβάλλον πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σπανίων ονομάτων όπως Βιθλέμ, Ιεριχώ, Ιερουσαλήμ, Ραχίλ, Σαλόμι, Σολομών ή ακόμα Υπερμάχια, Μυροφόρα, Σεβαστή, δεν αποκλείεται γνώση των εκκλησιαστικών κειμένων και βαθιά θρησκευτική πίστη. Δεύτερον, ονόματα ξένα τα οποία πρέπει ως αναφορά την προέλευση των φορέων τους να ελεγχθούν κατά περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να είναι Εβραίοι, μπορεί να είναι Μαωμεθανοί. Το ποσοστό τους πάντως δεν υπερβαίνει το 0,5%. Τρίτον, ονόματα υποκοριστικά, Σούλα, Τούλα, Βάσο, στα οποία αναφέρθηκα παραπάνω. Δέλτα, ονόματα που συνδέονται με προσωπικότητες της ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδος, Όθων, Φρεντερίκη, Αμαλία, Βενιζέλους, Λαστήρας. Πέμπτον, αρχαία ελληνικά ονόματα, η παρουσία των οποίων καλύπτει ένα ποσοστό περίπου 15%. Εδώ ανήκουν. Πρώτον, μυθολογικά ονόματα ή ονόματα που συνδέονται με τα ομηρικά έθνη. Σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, τα πιο σπάνια, Αλκινόη, Αντιόπη, Αστιάναξ, Εύμεα, Ευρύκλια, Ευρώπη, Ιόλα, Κρέων, Περσές, Πολυδεύτης, Πολυνίκης, Φιλομήλα, Κυβέλη, Ορφέας. Δεύτερον, ονόματα πολιτικών προσωπικότητων της ιστορίας της κλασικής εποχής της Αθήνας κυρίως, όπως παραδείγματος χάρη Κίμων, Κλέων, Θεμιστοκλής, Μιλτιάδης, Πελοπίδας, ή ακόμη από την ιστορία της Μακεδονίας, τα ονόματα των βασιλέων Αμίδας Αρχέλαος, Υφαιστείων, Σέλευκος, Λυσίμαχος, Παρμενίων, ονόματα των στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθεί το όνομα της συζύγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ροξάνη, και το εθνικό Μακεδόν, το οποίο χρησιμοποιείται όπως και στην αρχαιότητα ως προσωπικό όνομα από σύγχρονους πολίτες. Αυτό που βρήκα στο τηλεφωνικό κατάλογο, το επώνυμο του έχει την κατάληξη ίδιες. Και τρίτον, ονόματα πνευματικών προσωπικότητων, όπως παραδείγματος χάρη του Κυρίδης, Ιπποκράτης, Όμηρος, Πλούταρχος, Πολύβιος, Σαφό. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς εξηγείται η χρήση των ονομάτων αυτών ή σε άλλη διατύπωση ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή τους, καθώς η παρουσία τους προκαλεί σε εμάς τουλάχιστον σχετικούς συνειρμούς. Η σύνδεση των ονομάτων αυτών με συγκεκριμένο πληθυσμιακό στοιχείο της πόλης και δύσκολη είναι και επισφαλής, καθώς δεν υπάρχει αποκλειστικότητα στη χρήση τους, τόσο από εθνική σε παρένθεση, με την έννοια δηλαδή της γεωγραφικής προέλευσης, εντόπι, κάτι και από την Ανατολική Τράκη, τον Πότο, τη Μικρά Ασία, όσο και από κοινωνική άποψη. Κρέων ονομάζεται παραδείγματος χάρη κάποιος ιατρός, ενώ Αστιάναξ, ο Αστιάναξ ήταν ο γιος του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ο ιδιοκτήτης αγορέων. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ένα αρχαιοελληνικό όνομα και μάλιστα τόσο σπάνιο, να απαντά σε λόγιους κύκλους, σε πνευματικούς κύκλους. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η χρήση των ονομάτων αυτών οφείλεται στην ονοματολογική παράδοση των Ελλήνων. Αυτό ισχύει τουλάχιστον στις περιπτώσεις αρχαίων ονομάτων, με ευρύτατη διάδοση όπως παραδείγματος χάρη Αθηνά, Πολυξένη, Καλλιόπη, Ουρανή.